slovo. Ako pogled oslovi, što smo se skupili. Nadam se da nije previše hladno, ako je. Svi su se preselili na ovu stranu, gdje su ove ploče što griju. Razumljivo i ja bi da sam na vašem mjestu. Meni će biti vruće iz drugih razloga. Neka se Bog blagoslovi. Pomolit ćemo se na početku. Ćemo spomenuti opet mamu od sestre Jasne da oporavak bude brzi. Naš dragi Gospode Bože, hvala ti da smo se okupili u miru Bože i što imamo tebe Gospode i što imamo tvoju poruku za ovo vrijeme. Što smo se okupili Gospode da čujemo nešto iz te poruke. Gospode, okupili smo se da ne čujemo što je neko smislio, da ne govorimo o svojim idejama, mudrostima, filozofijama ili slično, Gospode, nego da poslušamo nešto iz tvoje poruke za ovo vrijeme što si ti potvrdio da je istina. To daje mir našoj duši, Gospode. Vidiš naše potrebe u ovom tijelu u kojem živimo, Gospode, i psihičke i fizičke. Vidiš i našu sestru Jasnu, njezinu mamu, molimo te da oporavak bude uspješan i brz. Nakon operacije, Gospode, molimo te za ostale potrebe, čuvaj nas i vodi. Molim te za gospođu Dubravku koja nam s vremena na vrijeme pošalje poruku i traži molitvu, Gospode, mi je nismo nikad upoznali, a ona ima zdravstveni problem koji za ovaj svijet izgleda ozbiljno, Gospode. Karcinom, ne znamo sve detalje, ali ako netko traži tvoju djecu da se moli, Gospode, mi ćemo to učiniti i vjerujemo da ćeš ti čuti tu molitvu. Molimo te za ovu službu, da je blagosloviš, da nas vodiš kroz nju, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen. Možda da kažem o čemu želim govoriti. Želim govoriti o onoj priči iz Božje riječi, kad je Šimon Farizej pozvao Isusa. I nekako sam stavio naslov, kako oprati Isusu noge danas. I ima jedna propovijed koja je jako zanimljiva, koju je prorok govorio više puta, na slični su naslovi. Ovdje iz 61. je naslov, jedan od najpokvarenijih ljudi je naslov. Često je zvao to kao najpokvareniji čovjek u gradu ili ja mislim da je jednom propovjedao negdje u Santa Mariji ili tako negdje i onda je nazvao najpokvareniji čovjek u Santa Mariji. Tako ima više verzija. Ova propovjed me se jako dojmila i kaže neke zanimljive stvari. Vidjet ćemo da ta priča se ponavlja u naše vrijeme. Tako da nam Bog pomogne da to vidimo. To mi je želja kroz ovu službu, a prvo ćemo otpjevati nekoliko pjesama. Thank you.
Thank you.
možemo otvoriti Luku, 7. poglavlje. Luka 7:36. I pozva ga jedan od farizeja da jede kod njega. I uđe on u kuću farizejevu te sjede za jelo. I gle, kada neka žena iz grada koja bijaše grešnica dozna da je Isus za jelom u farizejevoj kući, donese alabasternu posudicu pomasti i stade ona odostraga kod njegovih nogu plačući i počemo suzama ispirati noge kosom, svoje glave ih je otirala, ljubila mu stopala i mazala ih pomašću. A kad to vidje farizej koji ga bijaše pozvao, reče on u sebi, kad bi ovaj bio prorok, znao bi tko je i kakva je žena ta koja ga se dotiče da je griješnica. I odgovori Isus i reče mu, Šimone, imam ti nešto reći. Dragi Gospode i Bože, predajmo se tebi, molimo da se tvoja prisutnost spusti, da nas vodiš kroz ovu službu, progovoriš našim dušama, Gospode, i svoje riječi. Molimo te i predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. I odgovori Isus i reče mu, Šimune, imam ti nešto reći. I ovo je priča iz Biblije koja je proroštvo za naše vrijeme. To je proroštvo za naše vrijeme zato što možda će zvučati bogohulno, ali dajte mi malo vremena pa ćete shvatiti. Isus je danas, kao i onda, sa prljavim nogama. I prorok o tome govori više puta. Kaže, ovog jutra bi govorio na temu koja bi bila nekako kao mala drama. Više ili manje tako, na temu jedan od najpokvarenijih ljudi u gradu. Kaže, neki ljudi ne znaju što je to stvarno pokvaren čovjek. Ali želio bi govoriti o jednom od njih. Mogao sam dati različit naslov, mogao sam staviti naslov najpokvareniji čovjek u Rijeci. Mogli smo staviti naslov ove propovjedi najpokvareniji čovjek u Hrvatskoj, u Europi, uopće nije bitno. I sad dolazimo na ovu temu i prvo kaže, ajde da ispričam to kao malu dramu. I ja vjerujem da je to otprilike tako se i desilo. Jer vidjet ćete kroz priču kako on priča, imate osjećaj da mu je Bog pokazao cijeli događaj. Kaže, i mora da je sunce se spuštalo kad je glasnik došao. Kaže, bio je to velik dan. Isus se molio za bolesne i propovjedao. Kaže, i mnoštvo je bilo nemirno. Za mnoge se još nije molio. Kaže, i oni su se pitali gdje će on biti sljedećeg dana, jer oni nisu znali iz dana u dan gdje će ga duh odnijeti. Ostanete, razmislite, Isus nije imao raspored. Znači, mi živimo u vremenu gdje svi mi imamo raspored. Znamo šta ćemo ovaj tjedan, za 7 dana, za 10 dana, za mjesec dana idem tamo, već imam rezerviranu sobu. Tamo imamo registraciju auta, ovdje mi je spojeni vikend, ovdje mi je rođendan, ovdje mi je ovo, ovdje mi je ondo. Imamo već planiran život. I damo malo prostora Bogu da nas vodi kako duh hoće da vode. Zato što mi, evo, moramo ići na posao, moramo odraditi rođendan, moramo kod mame, kod brata, kod sestre i sve je zacrtano. Kaže, ali Isus je živio drugačiji život. Narod je bio, kaže, nemiran. Za mnoge se još nije stigao moliti. Nisu znali gdje će biti sljedećeg dana, jer nisu znali gdje će ga duh odvesti iz dana u dan. I učenici su bili iscrpljeni od gurivanja ljudi i govorenja, dajte, molim vas, nemojte se gurati, budite s poštovanjem. Gospoda će doći do vas čim stigne. Možete zamisliti scenu. Jer učenici su bili umorni od hrvanja sa ljudima, od toga da štite svog gospodara, Isusa od mnoštva za koje se on htio da se mole. Zamislite da živite 3 godine svaki dan sa tisućama ljudi koji žele doći ka Isusu, a vaš je zadatak da ih urazumite i da stišate masu bolesne itd. da bi Isus došao do onih do koje je Otac ga poslao. Kaže, došao je ovaj glasnik i mora da je on, recimo, kaže, razgovarao sa Filipom. Kaže, mora da je rekao, imam poruku za tvoj gospodara, dolazim od jednog biznismena. On propovjeda ovo biznismenima na doručku. Kaže, dolazim od jednog biznismena i moram mu prenijeti poruku. A Filip je možda rekao nešto ovako, kaže, gospodar je jako iscrpljen, jer smo imali danas jedan jako zauzeti dan. Svjedočili smo svojim očima, velikim čudesima i znakovima koje je Bog učinio kroz njega. Ali kaže, ali glasnik nije bio zainteresiran za čudesa. On je bio zainteresiran samo za da mu pošalje ono što mu je gospodar rekao da kaže. I konačno Filip, kao kršćanski džentlmen, se provukao sa glasnikom i došao u prisutnost gospodara. Rekao je, ovaj mladi čovjek ima poruku iz jednog drugog grada, gdje jedan veliki čovjek želi da ti dođeš i da govoriš sa njegovim gospodarom. I mogu vidjeti umornog iscrpljenog našeg gospoda, kako se okreće, kaže, reci što imaš za reći. Kaže, obično se pitam, a što da sam ja bio taj glasnik? Kaže, i onda je taj glasnik rekao, moj gospodar ti je dao čast. On ima jednu veliku svetkovinu, gozbu, i on želi da budeš posebni gost na toj svetkovini. I želim da mi obećaš da ćeš doći tog i tog dana. Sad ide priča. I kaže, znate, vjerujem da sam ja stajao tamo, toliko blizu gospodu Isusu, ja bih zaboravio sve što mi je Šimon rekao da mu kažem. Kaže, da sam ja bio taj glasnik i da sam došao toliko blizu Isusa, ja bih zaboravio sve zašto sam poslan. Kaže, prva stvar koju bi mu rekao, gospode, budi milosti meni grešniku. Ali kaže, ponekad mnogi od nas postanemo takvi. Mi mislimo da naši svakodnevni zadaci i ono što nas posao zove je važnije od bilo čega drugog. I mi se ponekad ponašamo ovako. Znači, dođemo u prisutnost Isusa Krista, ali imamo svoj posao za obaviti. Nemamo ili zaboravimo s kim pričamo. Došli smo tu možda na ovo. Ali razmišljamo da idem kući, popraviti auto, promijeni žarulju, ne znam šta je drugo, promijeniti ulje, skuhati ručak maloga na rođendan, šta god imamo nešto. Mi postanemo ovakvi da dođemo toliko blizu Bogu, ali neke naše svakodnevne aktivnosti, svakodnevni poslovi, nas toliko zaokupe da zaboravimo koga smo sreli. I ja sam tako. I svi smo tako. To je laodicejsko doba. Gdje smo toliko isprogramirani da nam je Ramzes naslagao toliko opeka koje moramo napraviti za njega, da mi kad dođemo u prisutnost našeg gospoda, mi dođemo da odradimo što imamo, posao koji nam je zadan, i zaboravimo koga smo sreli. Ovaj dečko je imao svoj raspored i njegov raspored je bio važniji ili ga je spriječio od toga da doživi oproštenje svoje grijeha, da doživi Božju prisutnost, da doživi Isusa Krista kao svog spasitelja, zato što je on došao da odradi posao. I mnogo puta mi svodimo na naše kršćanstvo na to da odradimo posao. Došao sam u crkvu da to odradim, pa onda idem dalje, imam već 5 stvari koje moram napraviti. Došao sam na kamp, to odradim, ili došao sam, ne znam, kući uzimam sat vremena, evo sad ću 40 minuta čitati Bibliju. I prošlo 39, ja zatvaram, imam sljedeći posao. Znaš što kaže prorok ovdje, kaže, mi mislimo da naši svakodnevni zadaci, posao koji nas zove, je važniji od bilo čega. I ja vjerujem, ako ikad dođete u prisutnost našeg gospoda Boga, u prisutnost Božju, kaže, naš zemaljski prestiž Naše za vas kao društvo, naša poruka, naš posao bi trebao biti zajedno. Kaže, hajde da ispovjedimo sebe njemu. I zanimljivo da Isus nije imao raspored. Mi ga tako imamo. I taj raspored je toliko krut, da ne znam da li ponekad propustimo toliko toga što Bog ima za nas, ali toga što smo mi isplanirali sve unaprijed. Židovi su propustili Isusov dolazak jer su ga isprogramirali, isplanirali, imali su raspored. Desit će se to, otvorit će se nebo, spustit će se Jakovljeve ljeste, on će doći u hram i tako dalje. Isplanirali su, imali su raspored, čekali su jedno po jedno, kvačicu po kvačicu, kako se stvari događaju. Nije se desilo tako. Isus nije imao raspored. Kaže, kao mnogi ljudi danas, taj glasnik, taj kurir koji je došao, imao je druge stvari na svom umu. Kaže, želim da primijetite stav Isusa prema ovom čovjeku. Kaže, bez sumnje, on ga je pogledao kao modernog tineđera tog dana sa poštovanjem i znao je da je možda taj čovjek trebao ili taj glasnik trebao tražiti oproštenje svojih grijeha. Ali je što je. Kaže, je što je. Isus ga nije zaustavio. Nije mu rekao, ti trebaš se pokazati svoje grijehe. Nije rekao, zaboravi što je Šimon rekao. Imaš važnije stvari u svom životu. Kaže, znao je da možda treba tražiti oproštenje grijeha, ali rekao je što je. I onda kaže, on je imao svjetovni, odnosno zemaljski raspored, koliko ja to znam, ali kaže, za Isusa on nije imao zemaljski raspored, koliko ja to znam, ispričavam se, znači za Isusa kaže, ne za glasnika, kaže, on nije imao zemaljski raspored, koliko ja to znam, nego da čini volju Božju u svakom pokretu koji on čini. I rekao je, idi reci svom gospodaru, doći ću tamo. Kaže, bez sumnje, u mom srcu, i vjerujem u mnogih od nas danas, Isus je znao što mu je spremljeno. Kaže, on je znao što mu se sprema, kaže, kad dođe tamo, zato što je znao tajne ljudskih srca. Kaže, on je znao da Šimun ima nešto u svom rukavu. Kaže, jer kako bi čovjek, farizej, htio imati ikakvo zajedništvo i volio vidjeti Isusa kojeg on mrzi. Samo da vam kažem malo. Isus je došao, iako je znao da nije dobro došao. Sve ćete vidjeti, kaže. Prorok kaže, Isus dođe kad je pozvan, bez obzira iako nije dobro došao. Postoji velika stvar između poziva i dobrodošlosti. Mnogi ljudi pozovu Isusa, ali zapravo nije dobrodošao. Kaže, bez sumnje u mom srcu i vjerujem u vašem srcu također, Isus je znao što mu se sprema. Kad on dođe tamo, zato što je znao tajne ljudskih srca, on je znao da Šimon ima nešto u svom rukavu. Kako bi jedan farizej htio imati zajedništvo i volio vidjeti Isusa nekoga koga on mrzi. I kad vidite ljude, kaže tako, neki od ljudi svijeta vas zovu i pozivaju vas da dođete na zabavu. Kaže, da dođete na božićnu zabavu, neki od vas kršćane koji radite za Gospoda i onda morate raditi da zaradite za svoj život. I onda vi čujete svog šefa koji puši, koji pije, koji priča nečiste šale među ljudima, da vas on poziva na određenu zabavu. On ima nešto u svom rukavu. Kaže, tama i svjetlo nemaju zajedništvo zajedno. I koliko puta smo doživjeli ovo? Koliko puta smo doživjeli da ljudi svijeta zove na svjetovne stvari? Ispadaju jako ljubazni. Ispadaju jako dobronamjerni. Ali imaju nešto, Sotona ima nešto u svom rukavu. Kad Sotona nudi, kad na Sotona blagoslivlja, dođeš i sad si jedan put najzanimljiviji u društvu, najbolje, svi se najviše smiju u tvojim šalama. Eno tamo 3-4 cure trče za tobom. Sotona ima nešto u rukavu. Šimun je imao nešto u svom rukavu. Kaže, kad vidite ovu, kad vidite malu djevojčicu oko 5 godina starosti, da non stop visi oko neke starice, nešto je tu pogrešno. Kaže, ili je ona mezimica od bake, ili baka ima vrećicu bombona. Negdje. I onda kaže, prevelika je razlika u njihovim godinama. I vidjet ćete mnogo puta, imate ljude koji se druže, u kojima, među kojima je prevelika razlika. Negdje je nešto pogrešno. Jedan od njih ima nekog kartu u rukavima. Nađete mladog dečka, 20, nema veze koliko godina, i ženu, bakicu, udovicu, 60 godina. I non stop se druže. Nešto ne valja. Prevelika je razlika u njihovom dobu, u njihovim godinama. Netko ima kartu rukavu. Nađete, tako je, to prvo kaže, nađete vjernika, dobrog vjernika i lažnog vjernika. Previše se druže, saljetaju se. Ovaj čita poruku, ovaj nije 5 godina pročitao ništa. Jedan ima kartu rukavu. Nešto je pogrešno. Jedan ima vrećicu bombona u džepu. Nađete curu koju ne zanima Bog da oblječe vjernika koji vjeruje ovu poruku. Netko ima kartu rukama. I vi ćete naći da je to potpuno istina. Kaže, nešto tu ne valja. Ona je ili mezimica od bake, ili baka ima vrećicu bombona negdje. Prevelika je razlika u njihovim dobima. Mala djevojčica želi razgovarati o lutkama i tako dalje. A baka je ostarjela žena i ona želi razgovarati o nečem drugom. Kršćanin želi razgovarati o poruci. Ovoga poruka ne zanima, ali mu ne da mira. Negdje nešto ne valja. Negdje je nešto čudno. Golim okom se vidi. Kad je Šimun zvao Petra, ne treba vam otkrivenje. Kad je Šimun zvao Isusa, Šimun farizej zvao Isusa, ne treba vam otkrivenje. Ne treba vam velika duhovnost. Znate da Šimun nešto mulja. Znate da Šimun ima nešto u rukavu. I mala djevojčica kaže, ona bi, kad ona ima onaj, kaže, ona ima neke karte u svom rukavu i ponekad, kaže, to je razlog zašto ona visi oko bake. I kaže, i onda kada svijet pokušava tapšati po ramenu i reći, ha, dođi ovdje, ili, kaže, tu je nešto pogrešno. Kaže, Isus je znao da je Šimun farizej pozvao njega tamo na taj domjenak, na taj ručak, i da je negdje nešto pogrešno. Ali ipak u svemu tome, on je bio voljan da ode, on uvijek dođe kad je pozvan. Kaže, bez obzira na okolnosti što će se dogoditi, ako ga vi pozovete, on će biti tamo, na to se možete osloniti. To nije kraj priče. Isus će uvijek doći kad je pozvan. Pitanje je šta ćemo napraviti s njim kad on dođe. Nije pitanje da li će Isus doći. Pitanje je šta ćemo mi napraviti kad on dođe. Isus je došao na ovu službu zato što smo ga mi pozvali. On će doći na baptističku službu jer će ga i oni pozvati. Pročitat će evanđelje, pomolit će se, Božja dođe među nas. On će doći. Šta ćete napraviti kad on dođe? On uvijek dođe kad ga pozovete. Kogod ga pozove. Kaže, prorok kaže, on se drži iz svojih dogovora. On dođe i kad ga varalica Šimun pozove. S krivim motivom. Šimun ga je pozvao da mu se ruga. A on je došao. Kad sam ja to vidio u ovoj poruci, imam jednu potpuno novu perspektivu na stvari. Mnogi ljudi su pozvali Isusa u svoj život. I oni mu se rugaju u svojem životu. A on je došao. Znači, mnogi ljudi su pozvali Isusa u svoj život. I život koji oni žive je ruganje Isusa. I on je došao. I ovaj farizej je bio bogat, kaže. I nije bilo srednje klase, kaže, ljudi u tim danima. Bili su bogati koji su bili bogati i bili su oni koji su bili siromašni. Ekstremno siromašni. Nije bilo srednje klase. Bogati su imali sam novac. Siromašni nisu imali ništa. I ponekad, kaže, kad bi ovi bogati ljudi radili domjenak, oni bi napravili pravi domjenak. Kaže, bez sumnje, Šimun je to napravio u vrijeme kad je njegovo grožđe sazrijelo i kad je taj miris bio svugdje okolo tog vinograda i tog zrelog grožđa i pčele su zujale okolo. Ljubio je najdeblju janjac i imao je roštilj, kaže. I oni su donijeli vino po izboru i prostorili su to ispred u dvorištu i pozvali su bogate goste i imali su pravo vrijeme i zabavljali su se, a siromaši nisu mogli ući na vrata. I kaže onda, i onda kad je dan došao i domjenak je bio spreman i životinje su bile ubijene i te rupe gdje su radili vatru za roštilj su se dimile i meso je bilo fino uređeno i fini umaci preko mesa, kaže. I zamislite siromašne koji su hodali okolo i oblizivali svoje usne, kaže. Ali kaže, ali onda da dođete na jednu od takvih svetkovina, vi morate biti i pozvani. A onda morate biti dobrodošli ili morate dobiti dobrodošlicu kad dođete. Netko vas mora sačekati i uzeti vašu pozivnicu i onda reći ovaj i ovaj i prekrižiti vaše ime i reći došao je. Znači, Isus je došao samo zato što je pozvan, iako nije bio dobro došao. Odnosno, iako je bio došao, zvali su ga s krivim motivom. Zvali su ga s motivom da ih zabavlja. Zvali su ga s motivom da vide da napravi neko čudo među njima. Oni u kravatama, odjelima, bogati, on u smrdljivoj haljini, prljavih nogu. Ajde, zabavljanje se. Ajde, iscijeli moju ženu ili moga brata ili ovoga ili onoga. Ajde, napravi malo šov. I mene zanima tvoje iscijeljenje. Ali tvoja nauka ne. Mene zanima da mi napraviš neku uslugu, da napraviš neki show, da nešto tražim od tebe, ali ne može biti jedan od nas. I zamislite Isusa koji dođe na mjesto samo zato što je pozvan, iako su motivi ljudi krivi. Kaže, i oni su, njihove noge bi postale prljave kad bi oni hodali, zato što su hodali u sandalama i roba im se vukla po tim stazama i životinje su putovale također po tim stazama, kaže, i po tim cestama koje su postale prašnjave i bio je smrad, odnosno izved u toj prašini. I roba se vukla i prašina se kupila, kaže, i oni su se znojili, kaže, na tom palestinskom vrućem suncu i njihov znoj je postao ljepljiv. I onda taj miris konja i životinja po toj cesti se kupio sa prašinom i onda lijepio uz njih. I oni bi smrdili loše, ružno bi smrdili, kaže, zato što su hodali i prašina bi se lijepila po njima. Kaže, i kad vi pozovete gosta u svoju kuću, prva stvar koja bi se dogodila, morali bi ovom gostu dati dobrodošlicu nakon što je pozvan. Prvo bi morao biti pozvan, a onda, prije nego što bi stvarno mogao se osjećati kao doma, onda bi morao biti pripremljen za to. I ovo je rečenica koja me dovela do ove službe. Kaže ovako, volio bih da imam vremena da izrazim što je u mom srcu vezano za to kad mi imamo probuđenje. Mi njega pozovemo, ali pitam se da li se mi pobrinemo za njega kad on dođe ili ga gurnemo negdje u stranu. To je pitanje. Mi možemo napraviti kam. On će doći. Da li ćemo ga ugostiti ili ćemo ga gurnuti u stranu. Možemo napraviti službu. On će doći. Da li ćemo ga ugostiti ili ćemo ga gurnuti u stranu. Možemo u svom životu pozvati Isusa. On će doći. Da li ćemo ga ugostiti ili gurnuti u stranu. Šimon je gurnuo Isusa u stranu, a on je ipak došao. Vi čujete tamo jako puno protestantski svijet kaže, samo pozovi Isusa u svoj život. I on će doći. A onda kad Isus dođe u taj život, oni ga onako prljavog sramote gurajući u stranu. I to je veliko pitanje. Nije pitanje da li će Isus doći, nego što ćemo napraviti kad on dođe. Da li ćemo mi spavati na službi kad on dođe, ili ćemo ga ugostiti. Da li ćemo se igrati s mobitelima na službi kad on dođe, ili ćemo ga ugostiti. Da li ćemo ispunjavati križarku za vrijeme službe, ili ne znam, dopisivati se, ili razmišljati o nečem sutra, preko sutra. Ili jedno čeka da služba završi, da onda idemo društvo okolo, da se raspričamo, ne znam čemu. On će doći. Samo da li, i prvo kaže, ono što čega se ja pitam i ono što bi volio da imam vremena, kaže, kad mi radimo probuđenje, mi njega pozovemo, ali pitam se da li se mi pobrinemo za njega kad on dođe. Ili ga gurnemo negdje u stranu. Ja mislim da mnogo puta u svom životu, mnogo puta na službama i tako dalje, mnogi ljudi pozovu Isusa i on dođe. Nažalost, često ga gurnemo u stranu. Kaže, nikoga nije poljubio, nitko mu ga nije oprao, nikoga nije uredio, nitko mu nije dao dobrodošlicu. Ali on je svejedno došao zato što je pozvan. Kaže, ponekad se pitam, kad mi pozovemo njega, da li razmišljamo o ovim stvarima, da li mu damo dobrodošlicu. Nemojte ga se sramiti, kaže, kad on dođe u vaše srce, proslavljajte, Gospode, dođi u moje srce. I onda kad on dođe, da li ga se sramite? Zato što stojite u nečijoj prisutnosti, kaže. Kad čujete nekoga da njegovo dragocjeno ime koristi uzalud, da li se sramite otići i reći, nemoj to činiti, to me vrijeđa, to je moj gospodar, čije ti ime uzimaš uzalud. Kaže, pitam se da li smo mu stvarno dali dobrodošlicu. Nadam se da jesmo. Kaže, da li ga se sramimo? Ako ga se sramimo, on je došao, ali ga smo gurnuli u stranu, nemoj vidjeti. Sakrili smo ga tamo. Ne želimo da se vidi, mi ga se sramimo. Nismo ga ugostili. Neko psuje u našoj prisutnosti. Da li smo rekli, nemoj psovati, to je moj gospodar. Da li smo ga gurnuli u stranu ili smo ga ugostili? Kaže, nijedan čovjek, kaže ovako, postoji mnogo ljudi danas, mnogi danas će ga pozvati da dođe u grad na probuđenje. I onda kad on dođe, kaže, onda će samo reći, ovo prođi pokraj toga, u tome nema ništa. Mi ga zamolimo, ali mu nikad ne damo dobrodošlicu. Kaže, ponekad mi mislimo da će on možda reći nešto protiv nečega što mi vjerujemo. Dođi, ali nemoj propovijedati. I to je bilo, mnogi pentekostalci su pozivali Isusa i pozivali proroka da propovijeda, da dođe, dođi, ali nemoj pričati. Imaš službu od 30 minuta, 20 i moli se za bolest. Otprilike ono što je Šimon napravio, dođi, stani tamo u kutu, smrdljivi, neopran, bez dobrodošlice, i kad ja kažem, pravi trenutak je da napraviš neki show, neko čudo, ili nešto za moju publiku, za moje goste, onda ti daj ono, napravi čudo i onda šuti u kutu, nemoj pričati. Nemoj me mijenjati, nemoj tražiti da se ja pokajem, nemoj tražiti da ja živim drugačijim životom, nemoj tražiti da se ja krstim, nemoj mi govoriti da sam ja licemjer, samo šuti u kutu. I zamislite, Isus dođe. Zato što je pozvan. Kaže, i tamo on sjedi u kutu kao pitar. Njegova dragocjena glava se spustila i gleda dolje i svi prolaze pokraj. I oni su zainteresirani za svoje poslove. I pastor je bio tamo i imali su svoje društveno okupljanje i njihove stvari. Ali što sa jadnim Isusom? On nije imao dobrodošlicu. Mi možemo napraviti to u svom životu. Možemo napraviti to u kampu, možemo to napraviti na službi. On će doći. Ali ga možemo staviti da stoji kao pitar u kutu. I on će sjediti tamo i pognuti svoju malu glavu. Ljudi će prolaziti. Oni su se bavili svojim poslovima i svojim društvenim okupljanjima, njihovim razgovorima. Ali što sa jadnim Isusom? On nije bio voljen i nije bio dobrodošao. Sad slušajte ovu rečenicu. I pitam se ponekad u ovom velikom divnom putu koji mi nazivamo svetost. Pitam se, da li naši životi koje mi predstavljamo ljudima ponekad ne načine njega malo nedobrodošli zbog našeg karaktera, zato što mi ne živimo ispravno i što nismo prava osoba da bi ga predstavili. Mi se povlačimo, povučemo se, kolebljivi smo, viši voši, kaže ono, nijamo ni tamo, na ovaj, ovako, onako. Kaže prvo, da li naši životi njega načine nedobrodošli? Znači, da li kad čovjek vidi moj život, da li vidi prljavog Isusa ili opranog Isusa? Znači, kad čovjek vidi moj život i kaže, da li sam ja svojim životom osvjetljao njemu obraz ili sam ga osamotio? To je pitanje. Isus danas ima prljave noge. Da li ću ih ja oprati? Ili ću ga sramotiti više? Ili ću ga ostaviti prljave? Kaže, pitam se da li životi ponekad koje mi predstavljamo ljudima, da li ga ne naprave malo nedobrodošlo? Zato, zbog našeg karaktera, zbog načina na koji mi živimo, jesmo li mi prava osoba da ga predstavimo? Da li se povlačimo? Da li smo kolebljivi, ovakvi i onakvi? Tamo je on sjedio. Sjedio je u kutu, a naostavio je svoj pretrpan raspored. Bio je tamo točno na vrijeme. Isus nikad ne iznevjeri u svojim dogovorenim susretima. On ih drži sve, toga, na to se možete osloniti. Ako on nešto dogovori, sastanak, on će doći tamo da bi to ispunio. Čak ako ga izzovete, da bi mu se rugali. Kaže, bit će jedan sastanak na kojeg ćemo svi otići. Zato što je on pozvao taj sastanak za sve nas, a to je na sudu. On će biti tamo, a i vi ćete također. Svi ćemo biti tamo. I tamo on sjedi u kutu i razmišljam, Isus sjedi u kutu sa prljavim nogama. I onda kaže kako se na francuski, kako ga na francuskom zovu, Jésus. Jésus sa prljavim nogama. Kaže, zvuči bogohulno, ali tako je to bilo. Na taj način su oni njega ostavili. Bili su prezauzeti svojim stvarima, toliko da Isus sjedi s prljavim nogama. I ja se pitam, nismo li mi danas toliko zainteresirani da vidimo da naša grupa bude veća od neke druge grupe, toliko da ostavimo njega da stoji na isti način Isus s prljavim nogama bez dobrodošlice. Jezu sa prljavim nogama. Kaže prorok. Jednak ide ovako, ajde, to je sve ovo što sam pričao je iz propovedi najpokvareniji čovjek u gradu ili jedan od najpokvarenijih ljudi u gradu. I ovo je iz propovedi vrata u vratima. Želim vas pitati nešto. Tko je važniji od Isusa? I tko je odbačeniji od Isusa? On je najvažnija osoba koja može pokucati na vaša vrata. I kaže, i on ne bi nikad pokucao da on nema nešto dobro za vas. Ali on je odbačen više nego bilo koja druga osoba na zemlji. Isus je odbačen od vrata, od vrata srca ljudi i žena. Kad on pokuca iz dana u dan pokušavajući ući unutra. Onda znate u otkrivenju 3 kaže, evo stojim na vratima, ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću i sjesti s njim i večerati s njim i on sam. Evo, jako zanimljivo. I kaže, ja ne znam tko bi mogao biti veći i ko bi mogao učiniti više za vas. Ili makar jedan milijunti dio od onoga što on može učiniti. Nema nikoga tko bi mogao učiniti ono što Isus može učiniti kad on uđe unutra, ali on je odbačen van. Jedna kaže ovako. Kažem, to je najveća stvar koju ste ikad učinili. Kad ste pustili Isusa da uđe u vaše srce. To je najveći potez koji ste ikad napravili. Kaže, i on je promijenio vaš život i smrti u život. Pustite Isusa da uđe unutra. Ali sada, nakon što on uđe, je li on dobrodošao na svaka vrata vaše kuće. Znači, u vašoj kući vi imate jedna vrata. To su ona ulazna vrata. Mnogi ljudi pozovu Isusa na ulazna vrata. Onda on uđe u hodnik njihovog srca i kaže, slušaj, ova vrata ne možeš. U ovim vratima ja imam ormar sa nemoralnom odjećom. Ova vrata ne možeš, tu je moj kompjuter, tu ja gledam igrice i druge stvari. Što ne bi smio gledati. Tu to ne možeš. Ovdje, ova vrata ne možeš, tu je sport. Tu ja kladim se, igram igricu, pratim sport. Ova vrata tu isto ne možeš, tu mi je muzička linija, tu slušam muziku. Možeš tu doći ovdje u dnevni boravak i pusti poklone. I sjedi tamo u kutu i da ništa nisi rekao. I nemoj mi slučajno reći da ne živim ispravno. I hoće li on doći u tako srce? Hoće. Jer je pozvan. I on svaki put dođe kad je pozvan. I Šimun je tako napravio, rekao, dođi, vidiš, tu je stol, tu mi večeramo, ti nećeš. Vidiš, tu su mantili, tu ti nećeš. Vidiš, tu je voda za oprat noge, tu ne možeš. Vidiš, tu je parfem, gdje se namirišemo, tu ti ne možeš. Tamo sjedi u kut i kad ja kažem, napravit ćeš čudo. Mnogi ljudi žele takvog Isusa. Dođe. I on dođe. Jezu s prljavim nogama. Kaže, a sada, nakon što uđe unutra, je li on dobro došao na svaka vrata koja su u vašoj kući? To je sljedeća stvar. O, naravno, vi ćete prihvatiti njega, njegovo spasenje. Vi ne želite ići u pakao. Ali hoćete li ga pustiti da bude vaš gospodar? On želi doći, biti unutra i biti gospodar. To je razlog što on želi doći i ući unutra. Vi ne znate šta raditi, on zna šta da radite. Mnogi ljudi će ga prihvatiti kao spasitelja, ali onda prihvatiti ga kao gospodara, to je drugačije. Kaže, to je razlika između spasitelja i gospodara. Spasitelj, on će doći spasiti vas od vašeg grijeha, ali gospodar, on je gospodar, onaj koji vlada. Vi ga pustite unutra, ali ne date mu da vlada. To je Šimon napravio. Možeš ući unutra, ali ne možeš vladati. Kaže, i u ljudskom srcu je kao sa vratima u kući. Nakon što uđete unutra, uđe unutra, gospodine sjedi, ali postoji ova mala druga vrata i ja ne želim da se s njima vrzlaš okolo po mojoj kući. Razno razna, mala, privatna vrata u vašem privatnom životu. Da li imamo privatna vrata u našoj kući u koje Isus ne može doći? Jedan što sam rekao, tamo gdje je naš ormar, kako se sa nemoralnom odjećom, tu ne možeš. Tamo je moj kompjuter sa igricama, tamo ne možeš. Ona soba, to je politika. Tamo čitam novine, imam dnevne, tjedne, mjesečne, godišnje, s kolekcije od zadnjih 30 godina, to ne diraj. To sam skupio 30 godina. Onda tamo je sport, imam dresove od Ronalda, ne znam, Ronaldinja, koga, to ne diraj. Ovdje mi je CD, imam Oliver Dragojević, sve jedan njegov ili ne znam šta god. To ne dira Isus. To ne ulazi, to je moja privatna soba. Ti možeš doći. I on dođe. I sjedi tamo u kutu. Isus s prljavim nogama. Kaže, razno razna mala privatna vrata u vašem privatnom životu. Isus može biti vaš spasitelj. Ali nemoj nikad pokušati da mi kažeš šta da radim, gospode. Ja znam šta ja želim raditi. I ne želim nikad da vladaš nada mnom. To je stav mnogih ljudi koji ispovjedaju kršćanstvo. To prorok kaže. To je stav mnogih ljudi koji kažu da vjeruju ovu poruku. Uđi unutra. Ja vjerujem da, da je Bog poslao proroka, ali kad prorok dira u bračno stanje, evo, ne slušaj, nemoj mi brak i razvod, to mi ne spominje, brak i razvod. Kad prorok dira, ne znam, u poziciji žene, moju ženu ne diraj, nježino odjevanje, moj dolazak u crkvu, ne diraj mi. Nećeš mi ti govoriti koliko ću ja čitati Bibliju, koliko ću ja moliti, koliko ću čitati poruku, ne. Dođi, donesi blagoslove, iscijeljenja, čudesa, to odmožeš, jedno pusti to u dnevno boravku, i onda tamo sjedi u kutu i šuti. Znate ko je bio ovaj najpokvareniji čovjek u gradu? Šima. To je bio čovjek koji je pozvao Isusa, ali mu nije dao dobrodošlicu. Pozvao ga je da dođe, i da stoji u kutu, dok ga ne zatreba. To je bio onaj koji ga je pozvao da dođe, ali nije htio da bude njegov gospodar. Prorok Šimuna farizeja naziva najpokvarenijim čovjekom u gradu. Ne prostitutku, ne barabu, ne ubojicu, ne. Nego Šimuna. Onoga koji pozove Isusa, a ne želi dopustiti da Isus vlada. Isus dođe. Zato što je pozvan. Kad oni bi skinuli sandale i oprali noge, stopala i noge, i dali bi mu neki par papuća, i onda mantiju, ogrtač, i onda on ima neki parfem i ponekad on je vrlo, vrlo, vrlo skup. Kaže, to je određeni parfem koji se radi od jako skupog, to su imali bogati ljudi, skupog tamjana. Ako se sjećate šta je tamjan, tamjan je posvećenje. Drugim riječima kaže, kad Isus dođe, dočekaj ga s tamjanom. Dočekaj ga s posvećenjem. Kaže, nalazi se gore na planinama i vrlo je rijedak. Posvećenje je vrlo rijetko. Kažeš, radi se od neke ruže, od njezinog pupoljka, iz čega se kasnije razvije jabuka. I morali su se penjati jako visoko i on je vrlo rijedak da bi napravili ovaj parfem koji su bogati ljudi koristili da bi s njime pomazali svoje goste kad oni dođu unutra. I onda bi mu ručnikom obrisali lice i njegov vrat i on bi se odmorio. A u sljedećoj prostoriji, tko je stajao tamo? Tko nego gospodar kuće. Kaže, i onda bi oni se rukovali i potapšali jedan drugoga. I kad bi to učinili, oni bi pozdravili jedan drugoga s poljupcem u obe strane lica. I onda, kaže kasnije, kad bi mu dao poljubac, poljubac je bio dobrodošlica. Uđi unutra, sve, jednostavno se osjećaj kao kući. on bi ga poljubio i pozdravio, uđi unutra, sve je tvoje. Ti si jedan od nas. Znači, taj, kad nekoga tako dočekaš, taj netko je mogao ući u svaku sobu. Mogao je otvoriti frižider ako je gladan bez da pita. Mogao je otići u krevet i leći bez da pita. Zato što je on dobro došao. Nije samo pozvan, nego je ugošćen. I vi kad imate dobrog prijatelja da vam dođe kuće, nema problema, skuhaj se kao, legni, digni se, otvori frižider, napravi što god hoćeš. Osjećaj se kao kući. Zato što ste ga ugostili. Niste prijatelja rekli, dođe unutra, ostavi tu pokojno, sjedi tamo u kutu i šuti. Ako te trebam, zvačite. I to kaže, prvo, pitam se naša probuđenja. Kad on dođe, a on dođe zato što smo ga pozvali, da li smo ga ugostili ili smo ga gurnuli u stranu? Kaže, samo dođi u moju kuću, vodi tamo do frižidera, možeš uzeti nešto za jesti, leći, radi što god hoćeš, što god želiš, kao da si kući, zato što sam ti načinio dobrodošlicu. Ja želim da u našim životima Isus ne bude samo pozvan, nego da bude ugošten. To je velika razlika. I on će doći, iako ga nećete ugostiti. Samo zato što ste ga pozvali. I onda kaže, neka žena koja bijaše griješnica u gradu, dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući, pa ponese alabasternu posudicu, pomasti, stade od straga kod njegovih nogu, sva zaplakana, počnemo suzama obljevati noge, kosom ih glave svoje otirala, cjeljivala i malzala pomašću. Mnogi ljudi će reći, ja sam ta bludnica, samo zato što sam griješnik. Da bi bili ova bludnica, ne trebate biti samo griješnik. I Šimun, farizej, je bio griješnik. Razlika između Šimuna i ove žene je što je Šimun ga pozvao, a nije mu oprao noge. Nije mu služio. Šimun ga je pozvao da ga sramoti. Ova žena ga je odsramotila. Odnosno, ona ga je, kako bi rekli, suprotno od sramotila. Ona ga je častila. Ona je njegovo lice ili njegovu osobu promovirala. Ako vi mislite da ste vi ova žena bludnica samo zato što ste griješnici, nije dosta. Vaš život mora prati njegove noge. Onda ste bludnici. Ako vaš život sramoti njega, to je ono što je Šimon radio. Najopakiji, najpokvareniji čovjek u gradu. Jedno i drugi su bili griješnici. Razlika nije bila u količini grijeha. Razlika je bila u tretmanu Isusa. Šimon ga je sramotio, ona je oblistala njegovo lice. Ja mogu reći ovako. Ova poruka ima prljave noge. Da li mi svojim životom promoviramo, častimo ili je sramotimo? Moram priznati da mi je jako tužno kad vidim vjernike poruke što rade po Facebooku. Kad vidim golotinju koju stavljaju. Kad vidim svađe, komentare, politiku. Kad vidim da jedni druge nazivaju magarcima, kozama, ovcama. To je sramota. To je sramota zato što sramotimo Isusa. I sramotimo ovu poruku. To je nedopustivo. To je Šimon, farizej nad njim. Jako religiozan čovjek. A kad je Isus došao, on ga je trebao samo da ispuni njegovu potrebu. I onda ga je pustio u putu i sramotio ga pred svima. Ova žena je imala 100 grijeha. Ali sve je napravila što može napraviti. Da oni koji vide Isusa smatra da ga požele. Pročitat ću vam, kaže prorok. Ona ga je načinila prezentabilnim. Da li mi ovu poruku činimo poželjnom ili je sramotimo? Ja da sam nevjernik i da pročitam komentare nekih ljudi koji su vjernici poruke, 20 ili 30 godina. Komentare i ponašanje njihove živote. Taj Isus koji oni kažu da vjeruju, ne bi bio poželjan. Ne bi bio dobrodošao. Ne bi bio voljan. Ne bi bio prezentabilan. Taj Isus kojeg oni predstavljaju je zamazan i smrdi. Po politici, smrdi po govorima, smrdi po čemu god hoćete. To je tužno, ali to je istina. Kaže, vidiš li ovu ženu, uđoh u kuću. Kaže, ovako mu kaže, Šimune, imam ti nešto reći. Šimune, imam ti nešto reći. Ti si griješnik. Ona je griješnica. Razlika između vas dvoje nije u količini grijeha. Isus nije rekao, Šimune, ti si manje ili više griješan. Ili ona je malo ili više griješna. Ono što Isus rekao, Šimune, imam ti nešto reći. Vidiš li ovu ženu, uđoh ti u kuću i nisi mi noge polio vodom. A ona mi suzama noge oblila. Vidiš li ovog čovjeka? Ova poruka, on je ovu poruku oprao. Kad vidiš njega, njegov život, ti vidiš poruku čistio. A vidiš Šimune, ti si dobio ovu poruku i ova poruka je blatna, zapaljena smradom ovog svijeta, nepoželjna zbog tvog života. Vidiš, ona mi je suzama noge obila i kosom ih svojom oterla. Poljupca mi nisi dao, a ona otkako uđe ne prestade mi noge cjelivati. Neki ljudi daju ovoj poruci ljudim poljubac. Jako volim ovu poruku. A moj život, katastrofa. Sramota. Sramota za pristojnog čovjeka, a ne za vjernika. I kažeš, ja ga volim. Ja ljubim Krista. Ja ljubim ovu poruku. Ako ga stvarno voliš, onda bi napravio kao ova žena. Ne možeš gledat da ga se sramoti. Ne možeš gledat da ga Šimun sramoti. Moja služba je reakcija moja interna da ja ne mogu gledat da ljudi sramote ovu poruku. Ne mogu gledat, ne mora to biti samo po Facebooku u životu, može biti u bilo kako. Ne mogu gledat da ga tako blatite. Da kažete da vjerujete ovu poruku i da ste jedna najbolja antireklama koju ovu poruka ima. Ne kažem za vas ovdje, ali ko da je. Onda s druge strane, ti srce puca od ljubavi i dragosti kad vidiš nekoga ko svojim životom ovu poruku koju je ovaj svijet dovoljno oblatio. Pentekostalizam, protestantizam, katolicizam, religiozni ljudi, dovoljno blate ovu poruku. Ljudi koji su bili u ovoj poruci, izašli su iz ove poruke, oni nju dovoljno blate. Da je ova poruka i ovaj Isus prljavih nogu i on treba danas nekoga koji će to oprati. Ne treba nekoga ako kaže da je vjernik koji će to još više blatiti. On traži nekoga ko će ga oprati. Pa vidite samo što ljudi koji su bili u poruci pišu Branka. U poruci o Isu. Hoćete li mu vi oprati noge? Hoćete li vi svojim životom napraviti tako da će neko reći, vidiš koliko su ga zablatili. Ali vidi, ovaj čovjek tako živi tu poruku. Da ja kad vidim njegov život, ta poruka mi postaje atraktivna. Postaje nešto što cijenim. Počinje mirisat, ne smrdi, miriša. Ili ćete se pridružiti grupi Šimona Farizeja, koji je jako religiozan čovjek, koji ga je pozvao i on je došao, a koji ga je izrugivao. Kaže ovako, dajte mi malo još vremena. Kaže, možda je ovaj sluga koji je prao noge, možda mu je bilo zabranjeno da praje, da mu ne opere noge. Samo zato da bi oni mogli od njega napraviti šov. Kaže, mnogi ljudi dođu na naše sastanke samo da si se smijeli. Da bi misle da oni mogu napraviti šov od njega. Kaže, on zna vaše srca, vi ćete stati pred njega jednog dana griješniku. Nedavno, kaže, grupa ljudi se skupila, kaže, backstudent, kao neki studenti koji su studirali da budu propovjednici, kaže, i svaki put kad bi ja počeo propovjedati, oni bi počeli, haleluja, slava Bogu, haleluja, da ga prekidaju. Ne znajući da isti Bog kojeg su oni smijavali, će im suditi jednog dana. Mnogi ljudi, nažalost, možda nesvjesno, su došli u poruku da je smijavaju. Ili su dopustili Sotone da ih koristi na način da njihov život ismijava poruku. Da njihov život sramoti ovu poruku. Da njihov život blati ovu poruku. Da kad ljudi vide dvije objave Branhama i onda pet užasnih objava, bilo čega. Sport, politika, golotinja, što god hoćete. Uopće ne kršćanskih objava. Glupih objava. Znači, da stavite pet vremenskih prognoza, koga briga za vremensku prognozu. I da li vi vašem životu, ne mora to biti Facebook, život. Život je važnije. Facebook samo otkrije život. Više nego što ljudi misle da je. Ali, i predstavi to javnosti. I sad neko čita tu poruku, čita tebe i umjesto da vidi ovaj kršćanin svaki dan ima jedan novi stih, ima jedan novi citat. To znači da svaki dan je nešto pročitao. To svaki dan ga je Bog dotaknuo. Ajde da vidim šta brat taj i taj je primijetio poruci. I da neko poželi tu poruku. I da kaže, vidi što oni nazivaju kultom. A vidiš šta je to zapravo. To oni nazivaju jednim luđakom iz Galileje koji hoda okolo smrdljivim haljinama. A vidi što je ona napravila. Ona ga je napravila kao prorok. Napravila ga je kao onoga koji oprašta grijeh. Napravila ga je poželjno. Napravila ga je prezentabilno. Neka bi moj život, kaže prorok, se izlio ne samo suze, nego neka bi izlio srce. I sve što je u meni da stoji i da pokušam živjeti ispravnom po Božjoj milosti, nikad da ne radim kompromis sa tim predivnim evanđeljem i Svetim Duhom koji me je spasio, kaže, nazovite kako god to želite, ali za mene to je Isus. Nazovite kako god želite, za mene je ova poruka Isus. Za mene je to riječ. Isus je bio riječ postala tijelo. I ova poruka je za mene riječ. I ova poruka je za mene riječ sa prljavim nogama. I dajte mi rečenicu pa ćete vidjeti da prorok to kaže. I kaže, i svijet ga je odbacio i pustio ga da sjedi sa prljavim nogama, to jest sa prljavim imenom. Svetog valjača, nekom delikventnom osobom ili nečime, kaže, to je ono što oni misle. I ova poruka ima prljavo ime. Kult, branhamizam. Kako god hoćete to nazvati. Isus se sjedio s prljavim nogama i ova poruka ima prljavo ime. I ljudi koji su izašli iz ove poruke su se pobrinuli da to zablate još više. Ona je dovoljno osramoćena, dovoljno zaprljana. Ima dovoljno prljavo ime, sveti valjači, kako god hoćete, kult, branhamizam, što god hoćete. Ono što Isus traži danas nekoga ako će oprati ove poruci noge. Nekoga ko će ovoj poruci oprati ime. Nekoga ko će živjeti takav život da ovlašti oblista opere ove poruci ime. Od nečega što smrdi u svijet, od nečega što svijet prezire, čemu se svijet ruga, izruguje, staromodno, sestra u suknjama, vidi ih, ovako, onako. Netko ko će živjeti takav život, ko će oprati Kristu danas noge. Ko će oprati Kristu danas ime. Nažalost, ima jako puno Šimuna farizeja koji će se pobrinuti da ga još više zaboravi. Što je najtužnije? Oni ne shvaćaju da ako ga oni pozove, on će doći. I to što je Isus došao ne znači da je tvoj spasitelj. Šta ćeš ti napraviti s njim, znači da li će ti biti spasitelj ili ne. Isus nikad Šimonu farizeju nije rekao, grijesi su ti tvoji oprošteni. Nije, zato što je on ga pozvao, Isus je došao i on ga je blatio, rugao mu se, stavio ga po strani, iskorištavao ga. Trebao mu je za čudesa, trebao mu je za ovo, za ono, za šov, za što god. Jedina osoba u toj cijeloj priči koja je Isus oprostio grijehe bila je ona koja je Isusu oprala ime. Ona koja je živjela takav život i napravila takvu službu Bogu da nakon toga ljudi su poželjeli tog Isusa koji je do tad u njihovim očima smrdio. Bio prljavih nogu u kutu, neprimjećan, nepoželjan. A ženi reče, oprošteni su ti grijesi. Kaže, i oni su imali svoju vlastitu ideju o religiji, i oni su imali svoju vlastitu ideju o Bogu, i ona je bila milion milja od prave stvari. I to je ono što je danas. Mi imamo svoje vlastite vjeroispovjedi, svoje vlastite misli o tome, i sve dok smo mi metodist, baptist, presbiterijan, pentekostalac, to je sve u redu. Ali za mene potrebne su suze pokajanja. I onda kaže, uzmi moj život i sve što imam i pomozi mi da operem ime svetih valjača. Bože, uzmi sam moj život, sve što imam, i daj da živim takvim životom, da operem ove prljave noge, da operem ovo ime svetih valjača, da operem ovo ime kulta, da operem ovo ime brahamizma, da operem ovo ime ljudi koji slijede mrtvog čovjeka, mrtvog proroka ili tako dalje, što god da nas nazivaju. Neka bi ja živio život koji bi oprao to ime. Neka bi ja bio tako svjetlo da bi ljudi poželjeli tog Isusa. Taj Isus koji im je do prije 5 minuta smrdio neopranih nogu. Neka bi odjedan put željeli tu poruku. Neka ne bi živio takav život da se izrugujemo ovoj poruci. Da je blatim, da je sramotim. I da kažem da sam vjernik poruka. Previše je toga. Baš puno previše toga. Ja to ne mogu gledati. Ova žena to nije mogla gledati. Ova žena nije bila savršena. Ali nešto se probudilo u njoj. I onda je rekla, kako taj Šimon, taj licemjer, religiozni licemjer, blati mog Boga, blati moju poruku, rugaju se. Eno, tamo stoji u kutu i smrdi, iskorištavaj, zlopotrebljavaj. A on je tako dobar da kad su ga pozvali, on je došao. I sad ga sramote. Ja to više ne mogu gledati. Ja to više ne mogu gledati. Ne, nažalost, i čudi me da neko to može gledati. Da možeš gledati da tvoj brat ili sestra ili čovjek s kojim piješ kavu ili susjed ili kogod blati ovu poruku i ništa ne poduzmeš. Blati je na Facebooku, blati je u životu, blati je. I da ti, ne znam zašto, da se ne zamjeriš njemu ili zajednici, ljudima, kome god, čekamo da se dogodi čudo i da Šimon Farizej se obrati. Neće se Šimon Farizej obratiti. Ono što će se desiti, da će doći jedna žena i reći, e sad je dosta, ja to više ne mogu gledati. Ja moram oprati noge. Ja moram živjeti takav život da ovaj licemjer Šimon, najopakiji čovjek u gradu, koji se izruguje mojoj poruci svojim životom, ja želim živjeti takav život da operem ime toj poruci. Uzmi moj život i sve što imam. Pomozi mi da operem to prljavo ime sa svetih valjača, da uklonim to sa pravog Gospoda Isusa, istinskog Sina Božjeg. Kaže, za koga se danas misli da je neki fanatik, telepatija, ili neka mentalno uznemirena osoba. Kaže sad Isus, gleda nju. I ona pogleda i kaže, i ona se preplaši, i ona vidi svakoga, osjetila je tišinu. Sve se utišalo kad je ona počela prati Isusu noge. Ni Šimun više nije znao šta da napravi. Šimunov šov se oteo kontrolu. Šimunu su propali planove. Šimunu je neko stao na kraj. Šimuna je neko rekao, Šimune, dosta. Nećeš samoti to poruku. Šimune, dosta. Nećeš se blatiti po internetu. Nećeš blatiti svojim životom. Šimune, ako niko neće, ja ću mu opet noge. Nastala je tišina. I kaže, svako je gledao. I mogu vidjeti, kaže, društvo žena, znate, sa svojim naočalama ovako. Kaže, znate, i sve te dostojanstvenike kako stoje i gledaju, znate, sa svojim vratovima ispruženim. Isus nije obećao pažnju na njih. On je gledao tko njemu služi. Isus će danas pogledati samo one koji njemu služi. Samo one koji peru ime ovoj poruci svom životu. On želi naći nekoga ko će mu služiti. Bilo da su oni crni ili bijeli, smeđi, bogati ili siromašni, slobodni ili robovi, muško ili žensko, on želi naći nekoga ko će mu služiti. Njegova svrha je danas u potrebi, kaže, njegova svrha, njegov poziv je danas u potrebi i potrebno mu je pranje. Ovu poruku je potrebno oprati. Ovu poruku su zablatili i blate neki ko da jedino što u životu rade je samo da blate ovu poruku. Nažalost, neki koji su i bili s nama. Dok su bili s nama, nisu 5 komentara na Facebooku napisali. A sad svaki dan naprave 50. Ovoj poruci treba neko ko će služiti. Ovoj poruci treba netko tko će oprati njezino ime. Kaže, želim nekoga, on želi nekoga da mu služi. Nekoga ko će živjeti život. Nekoga ko će svjedočiti o imanju Duha Svetoga. Da živi život iznad sramote. Nažalost, danas mnogi kršćani vjernici poruke ne žive život iznad sramote. Ono što je tužnije, što je malo ovih žena koja to više nije mogla gledati. Nije puno tražiti da živimo život iznad sramote. Kaže, netkoga ko će živjeti život, netkoga ko će svjedočiti da ima Duha Svetoga. Znači, da ne mislite da ovo je izvađeno iz konteksta. Ovo je samo citat po citat iz poruke. Ista propovijed cijelo vrijeme, osim onog jednog citata iz vrata u vratima. Sve je samo komadić po komadić iz poruke. Ako ne znate koju propovijed prevesti, ova je fantastična. I nije velika. To je ono što prorok kaže. On želi nekoga ko će mu služiti. Nekoga ko će živjeti život, nekoga ko će svjedočiti o tome šta je to imati Duha Svetoga. Da živi život iznad sramote, to je točno. Nekoga ko će živjeti život da može proizvesti, ne oni razgovaraju Isusa, ali onda da proizvedu Isusa. Netko ko će pomoći oprati prljavštinu sa imena Pentekosta. Koliko više je poruka kao ime okanana. Želim da uzmeš moj život i opereš njegove noge. Ovo malo što mi je još ostalo od života, kaže prorok. 61. I taj dan ja želim čuti njega kako kaže, tvoji grijesi kojih je mnogo su oprošteni. grijesi su oprošteni onima koji su mu služili i oprali njegove noge, onima koji budu služili Bogu i oprali ime ovoj poruci. Ne Šimonu koji se izruguje svojim životom ovoj poruci. Dva griješnika se srela s Isusom. Dva griješnika se srela s Isusom. Isus je bio toliko dobar da dođe kad ga se pozove. Jedan ga nije ugostio. Jedan nije mogao gledati da ga se blati. I onda ovoj drugoj osobi, tako ovoj ženi, koja je svojim životom oprala njegove noge, njoj su grijesi oprošteni. I rekao je Šimune, imam ti nešto za reći. I pozvao si me kao svoga gosta. Ja sam ostavio svoje probuđenje da dođem tebi kao gost. Ostavio sam one koji su plakali i molili da ja ostanem s njima. Da bi bio tvoj gost zato što si me pozvao. I kaže, i kad sam bio ovdje, bio sam na vrijeme došao. Kao i u ovim posljednjim danima, kaže prorok. Došao sam na vrijeme. Kaže, bio sam ovdje baš na vrijeme i kad sam došao, nitko mi nije oprao noge. Nisu bili voljni. Nitko mi nije pomazao glavu. Nitko mi nije pomazao glavu i moj vrat i obrisao moje lice tako da bi bio prezentabilan ljudima. Naš zadatak je da načinimo ovu poruku poželjno i prezentabilnom ljudima svojim životom. Samo tako ćemo biti ova griješnica koje su grijesi oprošteni. Ako mi sramotimo svojim životom poruku, mi smo Šimoni, farizej Šimon. Velika razlika. Ono, netko koga prorok kaže, jedan od najpokvarenijih ljudi u gradu. Kaže, ljudi ne znaju što je to stvarno pokvarena osoba. I ja bih želio govoriti o jednoj. I kaže, i onda je ona nastavila, bez obzira što je Šimon rekao, a samo pravedni farizej, hipokrit ili licemjer, crkveni član, najpokvareniji nitko za kojeg ja znam. Prorokova riječ. Najpokvareniji nitko kojeg ja znam. Jedan stari, zatucani, takozvani vjernik. On je pokvareniji nego sve prostitutke i tineđerske ove rokete koje su u zemlji. On će otjerati ljude dalje od Boga nego bilo što drugo, nego bilo koja ili sve, svi kafići ili gostione koje su u ulici. To je bio najpokvareniji čovjek. Onaj koji je pozvao Isusa i kad Isus došao, on ga nije ugostio. On ga je svojim životom sramotio. On mu nije oprao noge. On ga je zvao za svoju svrhu. Htio ga je iskoristiti. I Isus je došao. Nije dopustio da bude iskorišten. I mnogi ljudi dođu u ovu poruku da bi je iskoristio. Isus je čekao trenutak da nađe nekoga kome će služiti, tko će mu služiti, ko će oprati njegovo ime. Ova poruka čeka trenutak da se skupe takvi ljudi, ja vjerujem da sjede tu, koji svojim životom peru obraz ove poruci, peru noge, peru njezino ime. I čine je prezentabilnom ljudima. Kad neko dođe i vidi ovoga, ili ovoga brata, ili ovu sestru, da kaže, ima nešto u njima. Ne slažem se s njihovom doktrinom, ali ako negdje ima kršćanina, onda ih ima na ovoj adresi. Ne slažem se, ta njihova poruka, to je neki kult, ima ružno ime i osramoćeno je. Ali ono kako oni žive, Nema bolje reklame za tu poruku. Oni su svojim životom mene zainteresirali i tu knjigu u Crkvena doba ja sam poželio pročitati. Nešto o čemu sam čuo najgore sam želio pročitati samo zbog toga što sam vidio kako ti ljudi žive. I onda kad to postignemo, možemo očekivati da će Isus reći: vaši grijesi, kojih je mnogo, su vam oprošteni. Onda možemo vidjeti da smo mi bludnica ili griješnica koja je Isus oprostio grijehe zato što mu je oprala noge. Zato što je oprala ime ovoj poruci. I možemo znati da nismo Šimun koji se izruguje ovoj poruci. Pozvao ga je, ali samo malo. Uđi u moj život, ali sjedi tamo u kutu i nemoj da me mijenjaš. I kad te nešto budem trebao, onda ću te ja pozvat i ti ćeš igrat po mojim notama i ja ću tebe iskorištavat. Ali Bog to neće dopustiti. Ja kažem ovako: a što je s tobom, crkveni članu, koji si imao priliku pred drugima iznijeti Isusovo ime i onda si se sramio i okrenuo si svoju glavu i otišao si? Kad su govorili o božanskom iseljenju, njegovoj sili, ti si bio malo posramljen toga da kažeš: ja sam pentekostalac. Kažeš: Jezu, i ja sam te gurnuo u stranu također. Ali neću to nikad više učiniti. Ja se kajem, dopusti mi da operem tvoje noge, Isuse. Bože, upavno glava. Daj, Gospode i Bože, neka bi bili ljudi koji će svojim životima, Gospode, oprati tvoje noge. Koji će svojim životima oprati ovo ime. Oprati, oblistati ovu poruku, Gospode, koja se toliko blati. Gospode, blati se od vjernika koji su bili kao vjernici, koji su bili s nama pa otišli. Blati se od nevjernika, blati se od denominacijskih ljudi, blati se od ateista, Gospode. Ako je ikad bio trenutak kad je Isus sjedio blatnih nogu, nedobro došao, izrugan, u kutu negdje, Gospode, kao što je s ovom porukom, to je sad. I ako je ikad trebalo ljudi koji više ne mogu gledat da se blati ova poruka, treba ih sada. Gospode, i tvoj prorok nam kaže: Isus, treba nekoga ko će ga oprati. Ova poruka treba živote, takve živote vjernika da operu njezino ime. Da ona postane prezentabilna, poželjna, voljena, dobrodošla, ugošćena, Gospode, da netko to vidi, da vidi takvu poruku, takvog Krista koji se živi u našim životima i poželi biti spašen. Gospode i Bože, molimo te za takve naše živote. I kad god smo, Gospode, iznevjerili, kad god smo te gurnuli u stranu, kad god smo se sramili, kad god smo, Gospode, bili slabi, molimo te da nam oprostiš. Kao što tvoj prorok ovdje kaže: žao mi je, kajem se i neću više nikad. Molim te, daj snage da nikad ne ponovimo tu grešku i da shvatimo da od sad nadalje, Gospode, naš život ima samo jedan zadatak, a to je da operemo noge Isusu. Da operemo sve ono s čime ga blate, Gospode, da mu mi služimo tako da našim životima peremo ime ove poruke. Molim te u dragoceno ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Okaljano ime kojeg blate, kojem se izruguju, izruguju se načinom svog života, a kažu da su kršćani, da vjeruju u poruku, sve je to blaćenje tog imena. I negdje nekad, ako nitko drugi, bit će to neka bludnica koja će, čiji će grijesi biti oprošteni za to što više neće moći gledat da se sramoti ova poruka. I kaže prorok, i ono što ja želim i što prorok kaže, neka naši životi budu takvi da operemo ime ovoj poruci. Da je načinimo prezentabilnom, da je načinimo poželjno, da je načinimo da miriše, da je prihvatljiva, poželjna ljudima. Bog ima takve ljude danas. I danas, našim životom, svaki put kad živimo ispravno, mi peremo njegove noge. Svaki put kad živimo ispravno, on gleda u Šimona i kaže, vidiš, ti to nisi napravio, a ja sam došao iako si me pozvao. Došao sam iako si me pozvao da mi se rugaš, da me crniš pred ljudima, da me ismijavaš, da me omalovažavaš. Ja sam došao, ali sam našao nekoga čiji će život oprati moje ime. Bog ima ljude koji će danas oprati ime ovoj poruci svojim životom, zbog kojeg će ona biti poželjna ljudima. Ima ljude koji će ne samo pozvati Isusa, nego koji će ga ugostiti. I kod kojih će on biti dobro došao u svaku sobu, ne samo na ulazna vrata, da uđe u hodnik i pusti poklone. Uđe u svaku sobu. Budi moj spasitelj, budi moj gospodar. Nema privatnih soba. Ja želim da ti budeš gazda u ovoj kući, a ja postanem neobrnut. Neka zbog blagoslovi.